подкасты «Радио Свобода».
Уже праз некалькі месяцев у Беларусь отбудется первая после президентских выборов 2020 года выборчая кампания. Это выборы у так званый парламент, а так само мясцовые выборы. Як Лукашенко збирается их проводить и галоўнае навошта? Про гэта мы сегодня поговорим у нашем эфире. Меня зовут Дмитрий Гурневич. А мои сегодняшние гости – эксперт по выборах и специальный дарадца Тихановской, Светлана Тихановская, Александр Шлык, а так само политолог и главный редактор «Белорусского штогодника» Вадим Мажейко. Витаю вас.
Привет.
Давайте спочатку пачнем з невяліка анонсу. Я просто скажу, магчыма, для тых, хто не ведае, што выбары ў палату прадстаўнікоў у Беларусі разам з выбары ў мясцовыя саветы пройдуць 25 лютага, то бок фактычна ўжо праз 3-2,5 месяцы, а выбары ў Савет Рэспублікі, так званы Сенат, адбудуцца 4 красавіка. Пытанне першае да вас абодвух. Давайте пачнем з Александра. Ён у нас спецыяліст па выбарах. Навошта іх увогуле праводзіць, калі, як кажуць некаторыя эксперты, назіральнікі, і так усё зразумела.
Ну, хіба варта пачаць з таго, што няма амаль ніводнай краіны, дзе выбары не праводзяцца. Нават у тых краінах, дзе ёсць велізарныя праблемы з дэмакратыяй, дзе можна нават дзяржаўны лад характарызаваць як дыктатура ці нават таталітарызм, нават там выбары праводзяцца ў Паўночнай Карэі. Успомню тое, што і ў Савецкім Саюзе таксама праводзіліся выборы, может, и там был один только кандидат у бюллетеня, але выборы, а докладнее то, что называлось выборами, ну, проводилось. То бок миновать этого, ну, увогуле немагчыма, и я разумею, что и режиму так само хотелось бы, может, не проводить эти выборы, бо это рызыки так само и такий момент неупевненности, может, як отреагує громадство, ці увогуле люди прийдуть, але не проводить нельга.
Вадзім, а дзеля каго гэтыя выбары Лукашэнка збіраецца праводзіць? Гэта хутчэй для ўнутранага карыстання ці для вонкавага?
Ну так, я тут працягнуў думку калегі. Сапраўды, выбары паўсюль праводзяцца не таму, што тут у цім прынцыпе адрозніваюцца у сэнсе выбараў дыктатуры ад дэмакратыі. У дэмакратыях невядома, які будзе вынік, але вядома, як усё будзе праходзіць. А ў дыктатурах наадварот, вынік-то вядомы, а вось як усё пройдзе невядома. І в прынцыпе такія выбары проводятся для трех субъектов. Ну, по-перше, так, это внутренняя аудитория, якой все ж таки треба демонстрировать, ну, принамсі, некую такую вот формальный фреймворк, рамку, як увогуле все існує. Чому гэты люди вось не шокируюць? Бо их быцем бы обрали. Принамсі, для тих, хто так може крыху самих, може, розумеючи, сенс, як ти заплюшує в очі, ну, типа, вось вибереш проводиться. По-другое, это, конечно, внешняя аудитория, бо демонстрировать все-таки хоть некую легитимность у сучасному свете, навод такие вот там режимы у Азии, где, ну, просто уже видовочно, это так, но это больше подобное, да, каких монархий, где уже правят там на шапки, есть навод другое, есть и третье поколение, и все равно выборы проводятся, бо так, у сучасному свете, ну, не модно быть просто вот авторитарием, потому что ты авторитарий. Тому, що твій батько авторитарій, чи тому, що ти там звиш чоловік. Ні, треба ніякі вибори проводити. Ну і третє, далеко не малоістотна аудиторія, це, власне, бюрократія, яка мусить відіграти свій сценар. Вибори шмат у чим, це такий ось елемент некий. Так може формальності, так може все предсказально, але, тим не менш, це елемент такий символічний. Символізм у політиці, все ж таки, шмат що значить. І так важно продемонструвати, що бюрократія здольна провести вибори, що це, ну, не буде виглядати просто ніяким таким фейл-стейт, де не зібралися, не веду, там, ніякі там polling stations, не прийшли люди, що все не працює. Ні, треба показати, що бицем би все працює, процес відлажений. І тому для цих трьох акторів, відповідно, і проводяться вибори. І, справді, звісно, ви вже почали піднімати тему того, а ці магчыма будзе гэты выбары правесці, бо моя калега, цяперашняя палітычная волінэр Валерія Касцюгова, была адна з яе асноўных высноваў пасля 2020 года, што гэта апошняя электаральная кампанія, на якую рэжым Лукашэнкі здольны, што ну немагчымыя будуць новыя выбары. І з аднаго боку мы так сапраўды бачым, што рэжым пакрысе спрабуе даходзіць ад выбараў. Вось гэты механізм беларускага народнага сходу, што яго зафіксавалі. Так, ён же фактычна про тое, каб большасць удзельнікаў органы, якія трымоўвае найвялікшыя паўнамоцтвы, ну, просто прызначаць, не рабіць ніякіх выбараў. Але разам з тым, все ж таки, праводзяцца нейкія электаральныя кампаніі, вымушаны рэжым гэта рабіць. І вось я зараз скончу, вось апошні тэст, ён быў такі, ну, не надта карэктны. Бо ўсё ж такі, так, сыны рэферэндум, які супаў з пачаткам вайны, так, з аднаго боку, ён прадэманстраваў надзвычайнасць гэтай падзеі, што людзі на пратэсты выйшлі, ўсё так сабе адбылося, але разам з тым, ну, гэта кантэкст вайны. І таму, так, для рэжыма таксама важна паказаць, што не, мы ўсё ж такі цяперка здольныя ўсё нармальна правесці. А вось атрымаецца ці не, гэта ўжо пытанне.
Александр, пасля 20-го года ў Беларусі ўсё ж такі новая палітычная рэальнасць, пры тым, што з 95-го або 6-го года тут разыходжанне ў Беларусі ўжо не дэмакратычны лад. Тым не менш, зараз пасля тысячаў палітзняволеных і пасля поўнай ізаляцыі міжнароднай Беларусі іншая рэальнасць. Хто, на вашу думку, і з якой матывацыі сёння можа пайсці ўвогуле кандыдатам і ў Савет Рэспублікі, і ў Палату прадстаўнікоў, і ў мясцовыя саветы?
Па-першае, мне падаецца, людзей, якія ідуць у Палату прадстаўнікоў ці ў Савет Рэспублікі ўвогуле недакладна пытаюць, ці яны хочуць там пайсці ці не. Гэта больш, ну, такая партыйная задача. Калі ім кажуць, што трэба ісці, ну, пойдуць. Тым больш, што гэта дае некаторыя прывілеі, гэта дае дадатковы заробак, менавіта уплыў і гэтак далей. Ну, рызыкі таксама, але дзе ў гэтай наменклатуры няма рызыкаў. То бок, калі іх папросяць, яны пойдуць. Хто гэта будзе канкрэтна, я мяркую, ўжо і можна і нават і вызначыць. Большае пытанне выклікае тое, якая матывацыя будзе ў людзей, каб прыйсці на ўчасткі і прагаласаваць увогуле. Мяркую, што і рэферэндум у 22-м годзе паказаў, што ў людзей недастаткова матывацыі, каб прыходзіць. На гэтых выбарах, нагадаю, ну, парламенцкія выбары мясцовыя ніколі не карысталіся вельмі большой папулярнасцю ў Беларусі, і гэтая кампанія будзе, ну, не толькі не выключэнне, а яшчэ і меншая матывацыя будзе, бо відавочна і тое, што палата працаўнікоў не прымае лёсы вырашальных рашэнняў, і ўсё больш людзей пераканаліся ў 20-м годзе, як гэта працуе, ці дакладней, як гэта не працуе механізм выбараў. Ну, я мяркую, што гэта вельмі складаная задача для рэжыму арганізаваць гэтыя выбары, каб яны не толькі адбыліся, а яшчэ і выглядалі добра. То бок, хіба будуць ціснуць на людзей, каб яны прыходзілі, хіба будуць намінаваць кандыдатаў, якія будуць выконваць функцыю папросту таго, каб там быў не адзін кандыдат у бюлетэні. Невядома, што будзе з міжнароднымі назіральнікамі. Дакладна будуць некаторыя міжнародныя так званыя назіральнікі з Усходу, з СНД, можа, з Шанхайскай арганізацыі. Мне падаецца, што місія ОБСЄ паспрабуе прааналізаваць сітуацыю і накіруе місію па ацэнцы патрабаванняў для назірання, але мне падаецца, і гэта нармальна, гэта першы нармальны метадалагічны крок з боку АБСЄ ў будь-якіх выбарах. І мне падаецца, што найбольш верагодным заключэннем вот этой місіі па ацэнцы патрэбаў з боку АБСЄ будзе тое, што ну, назіраць увогуле няма за чым. АБСЄ хіба не будзе марнаваць ресурсы на тое, каб назіраць за фарсам і назіраць за выбарамі, якія праводзяцца ў умовах, калі няма палітычнай канкурэнцыі, а што яшчэ важней, ну, нагадаю, што, напрыклад, Туркменістан АБСЄ місіі дасылала, бо там канкурэнцыі палітычнай няма, плюралізму няма, але туркменскі бок заўсёды дэманстраваў такія жаданне дыялогу. Ну, беларускі рэжым такого жадання дыялогу не дэманструе, і хіба найлепшым пытанням было, калі вы хочаце дыялогу, то пачынайце выпускаць палітвязню, напрыклад. Гэтага не адбываецца і не адбудзецца, то бок аргументу, што трэба назіраць за гэтымі выбарамі, каб адбыўся які-кольвік дыялог, ну, таксама цяжка сябе ўявіць. І увогуле, мне падаецца, што галоўнай праблемай будзе менавіта матывацыя ці недахоп матывацыі людзей увогуле ўдзельнічаць у гэтым фарсе.
Вадзім, якраз пра матывацыю людзей я таксама хацеў вам працягнуць пытанне, таму што ў так званай апазіцыйнай або дэмакратычнай інфармацыйнай бурбалцы заўсёды гаворыцца пра палату прадстаўнікоў, Савет Рэспублікі, або мясцовыя саветы, хутчэй як некія бутафорскія ўтварэнні, которые нічога не вырашаюць. Але тым не менш там людзі збіраюцца, пра нешта, за нешта галасуюць, нешта некія дакументы разглядаюць, там працуюць розныя камісіі, магчыма, нават у мясцовых саветах там, і больш нават варушняк, як кажуць. Ці сапраўды яны настолькі дэкаратыўныя, ці ўсё ж такі ёсць група людзей, якія бачаць іх некае значэнне, хаця нават мінімальнае, і захоча туды прайсці, каб паплываць?
Ну, дивіться, сапраўды, тут ви зараз Олександр слушно сказав про частку таких кандидатів, які фактично так не будуть самі вирішати балотуватися, яких фактично призначують кандидатами у депутати. Я згадував, як на минулих, ці дяцпа з минулих, коли виборах, коли ще можливо було бути так назіральником, я пам'ятаю, як на моєму частку там, знаєш, це був там директор школи, ніка там учителька там, і ніка там докторка. Ну, відомо, що типу, хто перемог. І, звісно, такі так само частки будуть, їх, певно, буде навіть більшість. Але разом з тим, звісно, будуть частки, певно, являтися ніякі люди, які, по-перше, спробують стати кандидатами, і з яких, я боюся, більшість може і не зареєструють. Ось, наприклад, великий керівник былої партії «Зелених» так само казав, що планує удільнішись, хоч, м'яко кажучи, розуміє, що тут відбувається. Наприклад, розуміє, так само партія «Громада Отверчення» планувала, принаймні, може, про збори підписів, бо тепер від партії вже не вилучиш, і я так само нема. Але так само планувала, хто хоче там вилучати. Я веду так само, що некоторі, ну, скажімо так, осторожно, некоторі політичні сили, які може удільнішили у виборах, і у 20-му році, і у ранніших, все ж таки готові ніяких людей, принаймні, розглядають таку можливість висовувати, підтримувати. Звісно, нам з того, що навіть я тут ведаю, гэтыя магчымыя кандидаты, яны не будуть публічно декларувати свою совість з ніякими політичними силами, бо у сьогоднішній Білорусі гэта не перевага, а хутчэй больше ризика. Разом з тим, ніякі кандидати, які будуть такою підтримкою користатися, які будуть, може, зустрікатися на ніяких зумах, де будуть там слухати ніякий досвід заходній, так само такі кандидати, певно, будуть. І ось велике добре питання, а що тих людей по-твоє йти? І у палату представників, і у місцеві совєти. Ну, мені здається, зараз, правда, що цікаво, як це не дивно, але це політичний досвід. У любой новой Беларуси человек, який так удельничал, принамщи, у вовщих выборах, навод там, за часами Лукашенки, навод ось у гэтых, може, у них наступно. А уже тим больше, коли у його отрималося, дякуючи некой мягкой риторовці, там, прийти на некий, може, місцевий совет, де просто там не знайшлося конкурентів, ті, де призначено старшиня совхоза, просто помер за день до выборов, і не було кого призначити, чи що. Ось коли такі люди, тим більше, трапять на бац, які мають невеликий узровень, де не приймаються ніяких рішень. Ну так, вперед мені питали особисто, з пункту глядження, їх особистий політичний кар'єр. Так, це буде досвід, який буде потім, коли бачка ці люди будуть, там, між 5-10 років давати інтерв'ю совозі у ніякому випадку, їх будуть представляти так, були депутати, ось там, місцевого совєту, такої там округи, чи там кандидату, депутату, палату представників. І так для них буде цікавий досвід, корисний досвід, який може для їх особистої політичної кар'єри нещо значити. І тут відомочні усі, звісно, велізарніші ризики, які для цього є, але треба розуміти, що люди, які розглядають в охорі таку можливість, це люди, по-перше, які до сьогодні зацікавлені у білоруській політиці, і, по-друге, що СС остаються у Білорусі. І коли такі ось люди розглядають третє можливість для себе, типу, удільності в виборах тіні, то ми вже бачимо, що це люди, ну, готові досить для великих політичних ризиків. Навряд чи їх буде шмат, але такі так само будуть.
Олександр, ось Ігор Карпенко, новий старшиня ЦВК, говорив про нововведенні у гэтых кампаніях. Трошечки зміняються некоторі правила. На які ви, як експерт, звертаєте на першу увагу, що, на вашу думку, самое цікаве, хоча ми розуміємо, що це правила, писані вилами по воді.
Ну, хіба найважніше нововведення, на тое, што не будзе участкаў для галасавання за мяжой Беларусі. Гэта де-факта пазбавіць права голасу прыблізна 500 тысяч беларусаў, якія апынуліся зараз за межамі краіны. Ну, канешне, Карпенка, там ЦВК заявляюць, што хочаце прагаласаваць, прыязджайце ў Беларусь, але, ну, вядома, з якімі рызыкамі гэта звязана, і я мяркую, што вельмі-вельмі нешмат людзей захочуть, аж настолько захочуть принять удел у голосовании, что поедут у Беларусь, как там отдать свой голос. Это первое. Другое нововведение, это так само, ну, что-то такое не до конца, ну, нелегальное, але выглядая вельми-вельми дранно. Это то, что списки чальцов выборчих комиссий уже не будут публиковаться. Хиба існують тяжкості не тільки з тим, щоб привести людей на участки, щоб вони проголосували, хіба існують цяжкості з тим, каб заповніць виборчі комісії людьми, які ахвотно будуть удзельнічаць, чи навіть не ахвотно будуть удзельнічаць у фальсифікаціях. 20-й год показав, що достатково шмат комісій і людей у гэтых комісіях, а їх хіба було більше, чим таких комісій, яны імкнуліся працаваць сумленна, лічыць галасы сумленна, іх публікаваць, аб гэтым размаўляць, у іх ёсць досвід, і яны, вось таких людзей сістэма і баіцца. То бок, калі няма ахвотных, і людзі ведаюць, што яны будуць займацца фальсіфікацыямі і ведаюць, што гэта дрэнна. Може, раней яны не разумелі, наколькі гэта дрэнна, а пасля 20-го года дакладна разумеюць, што наколькі гэта дрэнна і да якой крыві гэта вядзе. Ну і вось засакрачваюць іх спіскі. Яшчэ хіба паглядзім, што будзе там у дзень галасавання, як будуць кантраляваць вось гэту забарону на фотаздымкі. Хіба не будзе вялікай праблемы з гэтым, бо ну, менавіта не будзе там столькі людзей, якія захочуць фатаграфаваць свае бюлетэні. Я мяркую, што цікава, што яшчэ засталася графа супраць усіх, бо гэта стварае рызыкі для сістэмы, бо калі большасць людзей у акрузе прагаласуе супраць усіх кандыдатаў, то де-факто і де-юра кандыдат ніводны кандыдат не пераможа, і ў гэтай акрузе папросту не будзе свайго дэпутата. І ну, цікава, што гэта засталося. Я падкідваю ідэю ЦВК, але ўжо хіба трошечки запозна, каб мяняць правіла. Ну, хіба на гэтым спынюся, ёсць і іншыя новаўвядзенні, але гэта такія найбольш значныя, найбольш відавочныя і найбольш цікавыя.
Вадзім, Светлана Ціхановская афіцыйна заявляла пра тое, што выбары гэта не выбары, і што іх магчыма трэба байкатаваць, пра гэта гаварылі і іншыя таксама палітычныя дзеячы за мяжой беларускія. Ці ёсць сэнс у байкатаванні выбараў, калі там няма мяжы нават удзелу?
Ну, сапраўды, дыскусія пра выбары ў аўтарытарных краінах, ці байкатаваць, ці ўдзельнічаць, і калі вы ўдзельнічаеце, вы там легітымізуеце рэжым, а калі вы байкатуеце, вы, значыцца, страчваеце ўвогуле там любую магчымасць атрымаць досвід. Там гэта ўсё, ну, факты выкладзеныя і шмат разоў ужо аргументы ўсе прагаворыныя, мне здаецца, і не толькі адносна Беларусі, гэта ж толькі не нас тычыцца, тут не адзіная аўтарытарная краіна ў свеце. Я, в принципе, згодна з тым, што усе, як мінулым выступе паказваў, што так для некаторых людзей удзел у выбарах будзе мець сэнс асабіста для іх палітычнай кар'еры, без адносна таго, што выбары несправядлівыя і гэтыя людзі там 99% што не перамогуць. Ну, прызывы для байкота за мяжы выглядаюць крыху так, мне здаецца, зараз бессэнсоўна, проста з той логікі, што, як слушна Александр сказаў, мы за мяжой і так ужо усе пазбаўлены права голоса. Тому хочу я байкатаваць выборы, не хочу байкатаваць выборы. Ну, де-факто буду байкатаваць, просто нема шансов. Згадую, там, минулых, наприклад, президентських выборах акурат у Празі я на русской амбасаде голосовал, каб заміць такий цікавий досвід. А тепер, як все, таких варіантів не буде. І мені здається, це вельми важливо звернути увагу на пункт відносно засекречування зябрав комісії виборчих. Бо сапраўды у відавочна, што наўрад ці шмат зараз людзей захочуць у гэтай камісіі ісці, так гэтых людзей ёсць прычына баяцца за сабе і зараз, і ў будучыні, і няма жадання рабіць, мякка кажучы, вельмі непрыемны маральны выбар. І я змагу згадаць проста два факта. Адзін пра тое, вось наколькі гэтыя людзі могуць праводзіць выбары. Калі ў 20-м годзе я там даверная асоба прысутнічаў на падліку галасоў, а паколькі кандыдаты таксама маюць магчымасць, то акурат на мой участак Андрэй Дзмітрыеў прыехаў, які такія палітычныя рэчы задвігаў камісіі, і ў выніку проста старшыня камісіі быў не здольны правесці выніковае галасаванне па пратаколе, яго зацвердзіць. Бо сябры камісіі былі фізычна не здольныя падняць вочы, падняць рукі, гэты людзі не маглі нічога зрабіць, яны былі абсалютна дэмаралізаваны. І гэта просто паказвае, наколькі так, нават, тым, што відавочна, там былі не апазіцыянеры, былі лаяльныя бюракраты, нейкія адміністрацыйныя супрацоўнікі, яны не маглі нармальна працаваць. І, канешне, што гэтыя людзі захочуць яшчэ раз атрымаць просто асабіста такі непрыемны досвід, гэта праблема для сістэмы. І гэта вось акурат да таго, якую ролю граюць выбары ў аўтарытарнай сістэме, ну, прадэманстраваць, а ці здольная яна іх правесці, ці ўвогуле яна працуе ці не працуе. І другое, гэта пра погляд гэтых людзей, бо таксама я не буду казаць з кім, але людзьмі з тых жа камісій, так у мяне там ёсць тыя, з кім у мяне ёсць асабісты кантакт, ёсць перапіска, мы раней не былі знаёмыя. Гэтыя людзі, ну, проста казалі, што так, і разумеюць ўсё, і раней ўсё разумелі, І так, просто вельми страшно, вони бояться репресій, супер себе, супер своїх близьких. І по щирості, я не можу сказати, що вони, ну, зовсім не праві. Є, що вони бояться. І тому так само буде вельми, вельми складно, коли в комісії не брати. Бо навіть ті, хто легко, в принципі, переступав про своє сумління, ті, хто легко критикував вибори, вони можуть просто мати резони і не хочуть з цим усім зв'язуватися для своєї безпеки. Бо зараз будь-який такий вибір сябра комісії, він буде небезпечний або у короткотерміновій перспективі, або у довготерміновій перспективі. Найлепший вибір – це, звісно, не йти в комісію, самий простий, натуральний. Ну, певно, саме останній момент на конт графи про супроць усіх, ну, мені здається, фактично аналогом цієї графи усе рівно є, і це завжди така певна стратегія, якою завжди можуть притримуватися там, демократичні сили, але це можливість псувати бюлетень. Бо коли ти псував бюлетень, у тебе так само немає вибору кандидата, это немогчимо заборонить, бо ты можешь коряво поставить в тушечку, поставить это не так, не туды, поставить две. Это досить, ну, складано не проконтролировать, навык, когда там на участку будут тебе стоять, видеокамеры и милиционцы. Теперь все так нема. Тому вот этот момент будет заставаться, и, ну, фактично его ты все равно людям не заборонишь, а в этом контексте и пункт супроць усіх уже, ну, не такая великая погроза.
Ось та апошнє питання до Олександра про гэта. Ці є сенс увогулі займатися демократичним сілам некими новими ідеями датично до гэтых выбораў, нешта придумляць. На апошнім референдумі там крыжыкі заклікалі ставіць, калі былі президентскія выборы, складаць бюлетені ў гармошышкі, або празрыстых бюлетенях, в скарбонках їх бачаць, в скрынях. Ці ёсць сэнс зараз нешта рабіць і некім чынам праз гэтыя выборы уплываць, і ці ўвогулі можна штосьці зрабіць?
Ну, по-перше, почну з того, що закликати до бойкоту, це, з моєго пункту глядження, ввогалі не добра опція, бо підмінено порог явки, і вибори відбудуться, навіть коли туди прийде два чоловіки. Це перше. По-друге, меседж від демократичної сили повинен бути вельми простий. І коли це простий меседж, то чому його не дослати до виборців? І тут треба розглядати, який це повинен бути меседж. З моєго пункту глядження, це повинно бути таке діяння, яке приводить до юридично значимих наступств так само. Коли буде значна кількість голосів супроць усіх, то це трошечки відрознюється від того, щоб просто сапсувати бюлетені. Бо коли ти бюлетень псуєш, він не лічиться дійсним бюлетенем, і процент від тільки дійсних бюлетенів лічиться для того, щоб поглядеть, який кандидат виграв на той чи іншій окрузі. Бюлетень, у яким проставлений голос супроць усіх, лічиться дійсним бюлетенем, це справжній бюлетень. І коли голосів супроць усіх більше, ніж за інших кандидатів, то ні один кандидат не обирається у палату представників. Тобто це може мати юридичне наступство. Завжди є питання, як це підлічити. Ну і тут так само може бути розлік на те, що, ну, чальці комісії, сябри комісії ведають, що там насамрэч було у скарбонках і яким чином були сфальсифіковані гэтыя дадзеныя. Юридичне наступство так само мають значення, бо велика кількість депутатів буде делегавана у Всебеларускай народны сход і з Палати представників, і з Совета Республіки, а Совет Республіки люди трапляють праз непрамые вибори, так само з місцевих депутатів. І коли велика кількість гэтых людей не буде обрана, то гэта по юридично так само буде подвергать сумневу тое, що буде приймати у якості рішення гэта Всебеларускай народный сход. А ми ще не ведаем, що гэта Всебеларускай народный сход буде приймати за рішення, і таким чином, ну, варто мець такую махшимасть анулявати гэты рішення як, ну, нелегальне.
Дякую, великий Олександр. Дякую, Вадим. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїми гостями були експерт по виборах і дарадця Світлана Тихановська, Олександр Шлык, а так само політолог і редактор білоруського «Штогодніка» Вадим Мажейка. Дякую за те, що були разом з нами. Ви глядзілі «Свободу преміум». Бувайте і заставайтеся со свободой.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободі». Ён таксама доступны у відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторія на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Абламейка. Якое месца беларусы займаюць у гісторыі Літвы? Як даўно пачалося сужыццё славян і балтаў на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага? Чаму літоўскія князі прымалі праваслаўе? Гэта і іншыя пытанні мы абмяркуем з дырэктарам Інстытуту гісторыі Літвы, доктарам гістарычных навук Альвідасам Нікжэнтайцісам. Добры дзень, Альвіда, слава дзена.
Добры дзень.
В Кернаве и в материалах археологических раскопок присутствуют славянские древности. Как в Литве объясняют их наличие там, присутствие? Кем были те славяне, приглашенными специалистами, пленниками или автохтонами?
Может быть, я начну с того, что вот следы славян на территории Литвы в письменных источниках, в принципе, еще зафиксированы раньше, чем это нашли археологи в Кернаве. Я здесь хотел вам напомнить такое, вот, наверное, где-то 40-45 лет тому назад найденный источник, где описывается коронация Миндовгаса, литовского единственного короля, и описывается Литва, и там есть такое упоминание, что в принципе Литве на территории, которой принадлежала Миндовгасу, ну, это ясно, что на этнической Литве, что там младенцы кормят крестьянские женщины. Но и ясно, прежде всего, что это идет речь про не про католических женщин, но про женщин, которые прибыли из православных краев. И здесь ничего такого особенного, потому что балты и славяне жили по соседству. Если мы попытаемся конкретно ответить на вопрос, а какие славяне были найдены, в принципе, при раскопках Кернаве, конечно, на этот вопрос трудно ответить, с одной стороны, потому что как бы при них не было найдено паспортов, где было бы указано, где они родились, откуда они приехали. Но, с другой стороны, само место или вот их нахождение рядом с великокняжеским дворцом указывает, что это были не какие-то простые славяне, а полезные люди. Потому что мы знаем, что великокняжеские дворцы, как и вообще княжеские дворцы, были центром притяжения для тех людей, которые могли заработать на свое прожитие, живя рядом с великим князем. И поэтому я бы предполагал, такая рабочая гипотеза, что здесь идет речь о славянских ремесленниках, которые как бы не только жили там рядом с этим дворцом, но и этот дворец обслуживает.
Вы знаете, когда смотришь вот на эту историю давнюю, читаешь, что всегда хочется услышать не конкретные факты, а именно оценки, какую-то интерпретацию. Поэтому так вот интересна история взаимодействия балтов и славян в 8-13 веках. Интересно услышать, как на это смотрят в Литве, потому что вот в эти столетия происходило противостояние, сотрудничество или даже имел место некий симбиоз.
Вы знаете, вот только я так, но как бы могу про себя сказать, как историка, что я слишком рано родился. Потому что только последнее десятилетие археологическая наука сделала такой качественный сдвиг, и вот, который позволяет нам более конкретно познавать тот период, о котором нет, в принципе, письменных источников. Но, насколько я вижу, вот исследования археологические по этому периоду, так я могу только предполагать, что вот это только начало той революции, которая, может быть, нас ждет. А на сегодняшний день мы можем только сказать, что вот эти контакты были, что где-то там в 11 веке были, в 12 веке были попытки завоевать балтские племена русскими князями, что это не удалось. Но с другой стороны, не так давние археологические раскопки на территории сегодняшней Украины нам открывают совсем новые горизонты познания того, что мы не знаем. Примерно где-то 5-6 лет тому назад, не так далеко от Киева, были найдены захоронения балтских войн. Это где-то они датируются где-то 12-м, может быть, началом 13-го века. И эти балтские войны, судя по всему, это предположение литовских археологов, это, наверное, были представители курдского племени, они как войны служили какому-то русскому князю. Это совсем как что-то новая страница, которая нам говорит про то, что не были только в 8-13 веке история отношений балтских и славянских племен была не только какие-то военные конфликты, но даже вот такие акты взаимопомощи. Вы можете себе представить, сколько надо было путешествовать там воинам из Курша, которые жили в море где-то, чтобы подойти там близко к Киеву, там обосноваться, и служить там их князю. Это что-то похоже, может быть, даже на историю отношений славян и скандинав. Это, в принципе, что-то вообще-то нового. И давайте подождем, что, может быть, на эту тему археологи нам расскажут что-то побольше. Другой вопрос, который показывает такую неоднозначность отношений балтов и славян, он связан с началом или больше всего с середины 13-го. У нас есть предположение, что модель Великого княжества, прежде всего экономическая модель, она копировалась славянских земель. И прежде всего система, как великий князь собирал доход. Там есть такие разные предположения, что, например, если раньше главным доходом князей или вождей разных военных было то, что они просто ограбили население, а потом в территориях, которые соседствовали со славянами, они быстро увидели, что зачем применять силу. Лучше договориться с местным населением, что они платили регулярно дань. И, наверное, так и сложилась вот система налогов в 13 веке, в начале существования литовского государства. И здесь, в принципе, нет ничего общества, потому что вообще когда создавались новые государства, ранее средневековье, мы очень много видим такого заимствования друг от друга. И, наверное, не случайно литовское государство, которое потом стало Великим Княжеством Литовским, оно создавалось на рубеже балтов и славян, потому что здесь как раз благодаря этим контактам и создались условия не только воевать между собой, но и перенимать и опыт, прежде всего, который был важен для создавания государственных структур. Так, в принципе, мы можем сказать об этом периоде, что мы, в принципе, ничего не знаем или очень мало знаем, но мы можем предполагать, что свести эти контакты только к мирному существованию или военным конфликтам, это было слишком упрощенный вариант.
Ну вот вы говорили про Киев. Ну, Киев, если смотреть с белорусской перспективы, далеко. Великое княжество Литовское и Литовское государство возникало гораздо ближе. И поэтому вот у меня такой вопрос. Белорусские историки утверждают, что не существует ни одного исторического документа, который бы подтверждал военный захват литовцами Полоцка, Витебска или Минска. Мы знаем, что были походы дальше, на север, Псков. Мы знаем, что Волынь была завоевана литовцами, потому что это была долгая история противостояния с Галицко-Владимирским или Галицко-Волынским княжеством. И в то же время нет ни одного документа, который бы свидетельствовал о мирном характере вхождения этих городов, которые, я сказал, Полоцк, Витебск и Минск, в состав Великого княжества Литовского. Как в Литве смотрят на этот вопрос сегодня?
Могу сказать про себя, что я всегда, когда я вообще свою научную карьеру начал, исследование истории Великого княжества Литовского, но я все время помню, что я всегда ругал русские летописи, потому что с русскими летописями все время был большой бардак, мы можем так сказать. Потому что они часто переписывались, и там часто они не сохранялись. И поэтому, может быть, это было одно из причин, почему я для своих исследований в свое время выбрал отношения Великого княжества Литовского с Тевтонским орденом. Потому что ситуация с источниками была совсем другая. Если мы говорим вообще-то о восточной политике Великого княжества Литовского, так мы из-за того, что у нас, к сожалению, такой базис источников, у нас приходится очень часто использовать разные рода интерпретации. Например, такой довольно важный вопрос был: а когда Великое княжество Литовское первый раз заняло? И, в принципе, там мы имеем здесь только косвенное подтверждение, но, в принципе, мы можем довольно с большой вероятностью предполагать, что это случилось еще во времена правления Великого княжества князя Литовского Гедемина в первой половине 14-го. Так, если мы говорим про то, что нет никаких источников про какие-то завоевания Великого княжества Литовского Полоцка или каких-то других городов, это не означает, что таких захватов силы не было. Это первое. Другое, на что надо обратить внимание, это тот факт, каким образом расширялось Великое княжество Литовское и как Великое княжество вообще-то правило вот эта новообретенная область. Мы здесь видим, что в принципе Великое княжество Литовское, Литовское государство сначала, она создавалась в такое время, когда вот славянские земли были ослабленные монголо-татарского нашествия и не были готовы оказывать сильное сопротивление вот другому агрессору, который приходил к ним из территории литовского государства. Но здесь литовские князья, благодаря тому, что они были в религиозном смысле такими равнодушными к религиозным вопросам, они часто присоединяли новые территории путем союзов, которые закреплялись браком. В принципе, довольно много территорий Великое княжество Литовское приобрело таким миром. Это тоже как бы не было никакого противостояния с местной знати, потому что уже сам модель правления великих князей способствовал. Потому что, в принципе, на новые территории литовский князь приходил с небольшой группой своей военщины. Таких самых людей, самых надежных людей, на которых он мог опираться. В принципе, этих людей хватало для личной защиты князя. И вот вмешиваться в какие-то другие административные дела у великого князя не было людских ресурсов. И поэтому он просто использовал те существующие структуры, которые он там находил, и для правления этих территорий использовал местных жителей. И здесь вот эта модель, она могла очень хорошо существовать еще потому, что по сравнению с литовским государством, потому что где-то мы можем говорить о истории Великого княжества Литовского где-то с 14 века, когда это литовское государство уже стало больше расширяться, что этому способствовал и тот факт, что в принципе в этом литовском государстве не было глубоких корней государственности. И, в принципе, многие институты власти, они были не до конца, но как бы переняты. И здесь вот путем таких мирных завоеваний, где в центре были какие-то союзы, договоренности, литовские князья перенимали государственные институции и учились государствостроить. Это тоже, по моему мнению, был очень важный фактор. А второе, я тоже уже говорил, что ослабление этих территорий, а третье, нехватка людских ресурсов.
Дякую, Альвідас, за гуторку. Ми протягнемо нашу розмову про стидень.
Ви слухали подкаст «Історія на свободі». Підписуйтеся, глядіть і слухайте у Ютубі і на всіх подкаст-платформах кожен тиждень.
Новий подкаст «Історія на свободі». Вокол Білорусі йде війна історії. Події в Україні – не виключення. Росія стріляє не тільки ракетами і снарядами, але й історичними аргументами. Україна бороніться не тільки зброєю, але й національною пам'яттю. Білоруси так само мають своє бачення історії, яке цілком відрізняється від російського. Режим у Мінську тримається переважно російського погляду. Минулая Білорусі в очима білорусов – основна тема подкасту «Історія на свободі». Подписывайтесь на новый подкаст «История на свободе» и слушайте каждый тыдень на всех подкаст-платформах. И он так само выходит в видеоформате на YouTube.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Винцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. У мову навіть цілком білоруськомовних і доволі культурних молодих людей щемяться російські жаргонізми. Найперш про сетіва і фільми. Але з молодевим жаргоном, цей сленгом, як тепер кажуть на ангельський капил, амаль немагчимо змагатися. Сподіваємося, що з поширенням білоруської мови серед городської молоді єйний власний білоруський жаргон сформується натурально. А наша мова до такого здольная. Історія ведає дуже цікавые белорусские жаргоны и професійные арго, некоторые из яких поширилися далеко за межи Беларуси. Найбольш вядомая арго у нас – гэта таемная мова дрыбинских шаповалов под назвой «катрушницкий лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартусік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны мантей.
Гэта значыць… Любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас. Як нявесты, дзеўкі і жонкі, любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік і ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае. Скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушнікі шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слова «лемезень», як лічыў этымоляг Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». Ляймаден – гэта вучэнне, навукі. Немало словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – шумесяц, шугад, шукамень, кузвушніца – гэта завушніца, або ў канцы асновы – боб, бублей, ці малаціць, малатырыць. Іншыя словы не паддаюцца этымалягізацыі. Шымскі мякрэс – гэта хорошы чалавек. Хаўбы – грошы, мосень – кот – конь – Волат, а злодзей – чамусьці Кастусь. Але немало словаў лемезня можна вывести з іншых моваў. Шмат грыцызмаў. Малако – гальмо. Параўнайма грецкая – гала – малако. Адкуль сучасныя тэрміны галактоза – малочны цукар, ну альбо галактыка – малочны шлях. Малы – мікры. Соль – галось. А ў грэцкай мове гальс – гэта соль, і хімічны тэрмін галягены – адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі. Адкуль гэтыя словы ў дрыбіня – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну, а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І нямала іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка. Успомнім грэцкае хірамантыя ў дрыбіне, а ў Семежаве хірка. Царква – хлюса ў дрыбіне і клюса ў Семежаве, яўна ад грэцкага эклесія. Дрыбін адслучаны далекавата, а значыць, у старой Беларусі існаваў абмен сакрэтнай лексікай. Непазычаныя сакрэтныя словы ўтвараюцца так званым адверніцкім спосабам, толькі калі ў дрыбіне прыстаўляюць да слова склад «шу», то ў Семежаве «ку». Шчасце – кушчасце, знаёмы – кузнаемы. Наватворы – непазбаўленыя метафарычнасці. Чужы – чужамарны, мак – гарнасноб, але наўрад ці тады былі цяперашнія нядобрыя асацыяцыі з макам. Доктар – лякобнік, хоць ты бяры такое слова ў асноўны наш лексікон. Грэцызмаў поўна і тут. Мікранькі лабзючок, маленькі хлопчык. Камень – пітрус, грэцкае петрос. Стол – трапез. Ёсць лацінізмы – лічыць, літарыць, дзесяць, дзекан. Хаця сярод лічэбнікаў, а яны важныя для жабрака збіральніка грошай, сустрэнем словы цыганскага паходжання. Пяць – пэнджа, цыганская ўсходнееўрапейская – панж. Восем – ахтынер, па-цыганску – охто. Бралі чужыя словы, каб ніхто не разумеў, але адкуль менавіта такі кактэйль запазычанняў – невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семежаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму, толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў. Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу адмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрасць усведамляла фатальную непазбежнасць і высокія шанцы патрапіць пад карную машыну ў дзяржаве, на якую народ не мог уплываць і дзе не было справядлівасці. У астрог шмат дарог. Да строгу латво знойдзеш дарогу, а да строгу няма перасцярогу. Апошняя прыказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад тюрмы да ад сумы не зарекайся». Так у менскім астрогу, цяперашняй валадарцы, сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Каруська Ганец, Алесь Гарун, Якуб Колас. Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў.
У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў: Дубоўка, Генеюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнебеларускія дзеячы: Браніслаў Тарашкевіч, Ракміхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі: Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы, і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас не ганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкль вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той ночный звонок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, как нечакано пераехал.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слово «воронок». Але вернемся до гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расейскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лагерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Украіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю ў фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў Расійскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расейскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расейскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як хата, камеры ў турме, абротнік, гэта канакрад ад беларускага слова аброць, канаць у значэнні знікаць або ўцякаць, канай адсюда, куток, малява, гэта вядома адмаляваць, шыбеніца, значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове, цвік са сваім значэннем, мастак, спрытны шулер, кішэня, тарбахват, газ, гэта ў значэнні газа, керасін, халява, жыхтаріць у значэнні жыць, слова ўтворанае з беларускім коранем, чуваць жыхар, зашквар стасуецца да беларускай скваркі. Слова «халтура» у значэнні «пабочны ці незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе размоўнага з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які расцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт «вайдот», «плач», а па-літоўску «сварка». І мноства беларускіх ці ўкраінскіх ідышызмаў «хевра» у значэнні «кампанія», «бэбахі» – каштоўнасці, а ў беларускіх гаворках это «трыбухі», «голый васар» – бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова «варголы» – пусты кіпень, «хавырка» – «схованка» – з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага «хаваць». Ідышызмы вядомыя і беларускай мове – фраер, фаршмак, вядомая страва з селяца, а ў крымінальным арго – недасведчаны злодзей або знеслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкіна-Вайцюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Сніцца кожную ноч, мне матуля сівае, і здалёку ўзіраецца бацька стары, а ў турэмным двары салавей не спявае, не цвітуць незабудкі на турэмным двары.
Як бачым, тут няма жаргонных і аргатычных словаў. Бураўкінавы вершы проста паэтычныя, скіраваныя на эстэтычную падтрымку чалавека у бядзе. Дый апавёў я пра беларускія рэсурсы крымінальнага арго, каб паказаць, наколькі нечаканымі былі шляхі беларускага слова, непарыўна, на жаль, звязаныя з лёсамі самых беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.